Du kan ikke ha sex med et menneske på samme måte som du bare spiser en brødskive sammen med noen.
Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi på episode nummer 12 og skal snakke om det bibelske verdensbildet. Og med meg i studio i dag har jeg Marika og Thor. Jeg heter Vanja og tenker jeg kan starte med å be en bønn. Kjære Gud, takk for at vi kan komme hit og studere Bibelen, at vi kan bli bedre kjent med deg, at du åpenbarer deg for oss, at du kommer nær og gir svar på noen av de store spørsmålene vi har, at du vil gi oss lys og sannhet, at du vil gi oss håp. Jeg ber om at du må være her sammen med oss og hjelpe oss å forstå det vi leser. Må du velsigne denne samtalen i Jesu navn. Amen. Ok, vi skal snakke om verdensbildet. Bibelens verdensbilde.
Det liksom hvordan skal vi tolke det vi ser rundt omkring oss? Hvordan oppfatter vi den virkeligheten som vi lever i hver eneste dag? Og Bibelen gir oss på en måte en slags linse, et par briller til å tolke og se det vi, og forstå det vi ser rundt omkring oss. Så det er særlig det, tenker jeg, det med forståelsen av hva er det vi opplever, hvordan skal vi sette det inn i en større ramme og sammenheng. Og det er interessante ting i hele dette studiet, og de som ikke har stiftet bekjennskap med heftet før, så burde jo skaffe seg et flott hefte med veldig mye viktig ressursmateriell.
Hvor får man tak i det?
Norsk Bokforlag er et sted, norskbokforlag.no.
Mm. Ja. Ja, jeg tenker Hvis vi zoomer helt ut og bare forenkler liksom, hva er de store linjene Bibelen gir oss, sånn rammene for livet. Vi har jo liksom vært innom tema skapelse, vi har vært innom tema den store konflikten, kampen mellom godt og ondt, den store striden. Vi har vært innom gjenskapelsen, eller de to mulige utfallene for oss mennesker, da, at vi kan enten oppleve å bli gitt evig liv, eller oppleve å opphøre å eksistere for godt.
Mm. Man kan jo lage, det er veldig mange måter å gjøre det på, men en måte man kan oppsummere litt av det vi har snakket om, eller linjen er jo, vi ble skapt, vi ble adskilt fra Gud, og så lever vi dette livet som vi lever nå, om alle menneskene opp gjennom tiden har gjort det. Så vi lever på en måte det første livet, som da har en ende, og så dør vi, sover, og så har Jesus tatt, eller offret, det største han kan offre for at vi skal slippe å gå igjennom den endelige døden. Så vi går bare gjennom en sånn, ja, den første døden da. Så han tatt den andre døden, den har han gått gjennom for oss, og så har vi fått det evige livet i gave. Etterpå, så det er jo gaven, en av de mange gavene han skal gi oss.
Mm.
Ja. Og et sånn forståelsesverktøy da, for hele universet, det er jo å tenke på at Gud har skapt oss i kjærlighet, og kjærlighet betinger fred, frihet. Så Gud gir oss frihet, til frihet har Kristus frigjort oss. Altså, frihet er en helt grunnleggende forutsetning i Guds måte å forholde seg til oss mennesker.
Mm.
Og mange tenker på kristentro som tvang. Det er rake motsetningen. Mm. Gud sier, vær så god, dere må velge selv. Men jeg skal være helt åpen med dere om at det er to motsatte resultater av de virkelig store valgene her i livet. Det er enten et liv uten ende, sammen med kjærlighetens kilde og frihetens opphav, eller det er en død borte fra Guds ansikt. Det er det Bibelen snakker om, det er borte fra Guds ansikt. Det er over og ut, ingenting mer å ingen tanke, ingenting.
Mm, jeg synes det så fascinerende, så jeg har liksom ikke lagt merke til den detaljen, men I skapelsen så skaper jo Gud denne verden, han skaper menneskene, og så gir han ansvaret over til de for å forvalte skaperverket. Og det forvalteransvaret, sånn, det hadde ikke Gud trengt å gi fra seg. Ikke sant? Sånn, men det her med frihet, det her med frihet til å velge, også dette med det at vi lever som vi gjør nå I en verden med synd og ondskap, og det vonde og lidelse og egoisme og alt dette, som følge av menneskers valg, ikke sant? Adam og Eva hadde frihet til å velge, at de ønsket å høre på noen andre I stedet for å bare høre på Gud. Gud tvang de ikke til å bare høre på ham. Og så har vi det, vi blir stilt overfor sånne valg I vår hverdag, I våre liv, hvor vi kan velge å høre på Gud eller høre på noen andre, eller høre på Gud eller høre på oss selv. Eller. Så det liksom, det veldig aktuelt enda.
Det det, det det. Og hvis vi... Hvis vi går helt til å begynne med i Bibelen, så det slik at Gud skaper menneske, og han formet menneske. Ah. Så, og det et veldig viktig poeng fra Bibelens side, at kropp noe positivt. Kropp noe Gud har skapt. Så alt fra... Ja, tusen takk, du har skapt oss med evne til, altså kroppen leger seg selv I så mange sammenhenger, det er helt ufattelig. For en del år siden så sto jeg var veldig uoppmerksom på kjøkkenbenken, skulle kutte opp noen urter, og så snur jeg meg mot min kjære, samtidig mens jeg lar den veldig skarpe kniven gå. Det var ikke lurt, fordi en time etterpå så var jeg på legevakten, og hadde en bitteliten skalk av tommeltotten som hadde skåret, et rent kutt. Men legen sa til meg, jeg kan prøve å sy den på, men jeg veldig I tvil om hva det der skal gå. Så han sydde den på og bandasjerte igjen. Så kjente jeg at nei, liksom, den ble bare skjøvet opp og opp.
Mm.
Og I dag, det vokste ut igjen. Neil og topp og alt. Jeg kan ikke kjenne forskjell. Du kan overhovedet ikke se noen forskjell. Men der var det altså 5 millimeter av den tommeltotten som var skåret bort.
Oi. Jeg regner med at du skulle fortelle at den grodde på igjen, for jeg ser jo at den jo fin.
Ja, nei, altså den vokste ut igjen.
Ja.
Og det er en sånn helt utrolig selvlegende funksjon som skaperen har lagt inn I oss. Og det der står jo helt dønn I motstrid mot alt det som den greske filosofien stod for. For der var det snakk om at nei, kroppen, det må vi bare kvitte oss med, og alle kroppens lengsler, de må vi bare undertrykke og sånt.
Det var jo en sånn negativ... det nesten som man bare plasserte alt det negative på kroppen for å plassere det et sted, og så kunne man liksom...
Ja, men helt til å begynne med så sier Gud, vær fruktbare og bli mange, oppfyll jo... Ja, men seksualiteten også Guds gave til oss. Mm. Så, og det helt feil at kristendommen driver og undertrykker seksualitet og kropp og sånt. Nei, Bibelen, det kan godt tenkes at kristentroen opp gjennom tiden har vært veldig negativ til kropp, men Bibelen ikke negativ til kropp. Gud ikke negativ til kropp.
Mm. Ja, det en veldig viktig forskjell om kristendommen og altså mennesken og Bibelen, fordi vi kan underdrive og overdrive og tolke litt feil.
Ja da.
Det godt poeng.
Ja. Så der vi inne på Bibelens verdensbilde, da.
Mm.
Og hvem vi er jo et kjempeviktig poeng I dette verdensbildet.
Ja, jeg tenker også, når Gud skapte, så skapte han jo, jeg har liksom ikke tenkt på det sånn, det sånn hånd I hanske, at det liksom ting vi kan se, han har skapt vakre ting vi kan se, vakre ting vi kan høre, gode lukter, gode smaker, gode opplevelser, gode følelser, og alt var bare godt.
Mm.
Så på en måte, når jeg oppdaget det, så ble det litt sånn, jeg oppdaget skapelsen liksom, for første gang, hvis du skjønner, at jeg har ikke skjønt hvor utrolig bra det var. Jeg har ikke skjønt liksom, hvor tydelig det var at det var gaver til mennesket. Mm. Alle disse gode tingene. Han kunne jo skapt alt mulig annet som ikke hadde ører til å høre eller øyer til å se. Eller, men liksom, det vi kan se, det vi kan høre, det, er det, det, var, liksom, det var bare godt. Mm. Bare vakkert. Mm.
Alt var der på en gang. Mm. Som for å gi et sånn fullstendig god opplevelse.
Ja, og han liksom gir jorda som et hjem, mm. ikke sant? Med muligheter for utvikling, og fylle jorda, og ta vare på hagen. Og,
ja. Og det er et veldig viktig signal fra Gud, at når Jesus er her, så forkynner han evangeliet om riket, og helbreder alle de han får tillatelse til å helbrede. Mm. Altså, Matteus 4 er det vel til. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogen deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plage hos folket.
Mm. Er det noe tvil om intensjonen til Gud?
Nei, ikke sant? Altså, så det fysiske og det åndelige, det er en del av den store pakken Gud har skapt oss, med evne på begge sider.
Altså, Jesus gikk ikke rundt og bare forkynte evangeliet og ikke brydde seg om de som var syke, men han gikk ikke bare rundt og helbredet uten å si dem noe mer. Han, hvis man ser på alle helbredelsene, så var det at altså, Jesus kom med en formaning eller en oppfordring eller å delte evangeliet, og det er så viktig at de to går sammen. Ja.
Nemlig, og det er det samspillet som vi må holde fast ved, fordi mennesket er en enhet. Du kan ikke si, nei, vi har en ånd, og den kan vi passe nøye på, så kroppen den kan vi bare skille ut. Mm. Nei, i Guds tanke så er mennesket en helhet, og vi må sørge for å gi gode forutsetninger, både for det kroppslige og for det mentale. Vi kunne jo kanskje si at sånn som Verdens helseorganisasjon har jo snakket om at det er fire aspekter ved menneskelig tilværelse. Altså, velvære skal være fysisk og psykisk og sosialt. Og så legger vi til åndelig, ikke sant? Og dette lille verset som jeg mener det står i studieheftet vårt om Jesus og hans utvikling, det står vel at Jesus gikk fram i alder, og visdom, altså alderen fysisk og mentalt, åndelig, og var til glede for Gud, den åndelige siden, og mennesket den sosiale siden. Ikke sant? Mm. Så det er ganske spennende.
Mm. Det er det. Vi var inne litt på det med kropp, og vi kan jo gå til 1. Korinterne og lese litt der om dette her med Bibelens syn på kroppen. I kapittel 6, vers 12 til og med 20, så står det mye interessant.
1. Korinterne 6?
Ja.
Vers?
Vers 12 til og med 20. Har du lyst til å begynne å lese, Marika?
Ja, takk. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten er til for magen, og magen for maten. Men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hor, den er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje.
Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp, men den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham. Holder det langt borte fra hor, all synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.
Ja.
Er ikke det en spennende tanke?
Jo. Her var det jo et stort avsnitt med mye man kan ta tak i. Mm. For eksempel den friheten, jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode.
Mm.
Man tar sin egen valg.
Frihet, ja.
men vi står litt ansvarlige for hvilke valg vi tar. Mm.
Og så kommer tematikken det her med troskap, skråstrek utroskap.
Mm.
Det kjenner vi jo fra flere andre bibeltekster. Det går igjen som sånn symbolbruk på dette her med relasjonen min til Gud,
mm.
og relasjon til eventuelle avguder eller avhengigheter. Da.
Mm.
Men er det ikke interessant at tydeligvis i den byen så var seksuell utroskap en tematikk som var høyst relevant.
Mm.
Hvis jeg ikke tar feil, så er det en tematikk som er veldig relevant også i vårt moderne samfunn,
mm.
hvor man på en måte reduserer seksualiteten til bare en fysisk greie, og man kan ta sex med der det byr seg på en måte. Men innerst inne så tror jeg at folk tar skade av det. Altså, fordi jeg tror at det å gi seg til et menneske så tett, du kan ikke gjøre det. Du kan ikke ha sex med et menneske på samme måte som du bare spiser en brødskive sammen med noen.
Nei, det litt mer intimt.
Det heller forskjell.
Det litt forskjell.
Ja, ja, nemlig. Mm, nemlig. Ja. Fordi at argumentasjonen her i dette avsnittet, den dreier seg jo mye om denne personen som er sammen med en prostituert. Og så sier han, men det er en forbrytelse mot kroppen.
Mm.
Men vi vil jo kanskje si at det er like mye en forbrytelse eller ødelegger det mentale og det sosiale, ikke sant?
Mm.
Ja.
Mm. Og så lander dette avsnittet på «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud?» Tidligere i Bibelen så har man jo hørt liksom skildringer av hvordan tempelet var, hva som foregikk der.
Mm.
Kanskje man husker tabernaklet som var det teltet, den telthelligdommen som israelitterne lagde i ørkenen.
Mm.
Og dette her med møtepunktet mellom Gud og mennesker, det at Gud bodde midt iblant folket, også når de bygde tempel senere i Israel, så var jo det liksom sentrum for masse hyggelige, flotte feiringer og sånne minneseremonier for å huske hvem Gud er og hva Gud har gjort i tidligere tider.
Mm.
Og jeg synes det blir plutselig mer enn bare ord for meg da, når jeg tar med hele den historien bak.
Mm.
Og så får jeg beskjed her at liksom, kroppen er et tempel for Gud. Det var jo så mye greier, det var så mye positivt knyttet til de templene som man kan lese om tidligere i Bibelen.
Mm.
Så blir jeg litt sånn her spak nesten, for jeg bare, wow, sånn.
Det blir enda mer personlig.
Ja, det blir veldig personlig, og det blir veldig sånn stort at Gud på en måte gidder å bo i hjertet mitt.
Mm.
Ikke sant? Hvis du skjønner at bare her, det er på en måte nesten lettere å forholde seg til noe utenfor.
Mm.
Et tempel der borte, eller ikke sant, som man kan gå litt til og fra, men det er bare...
Mm. Og da må du tenke på deg selv som tempelvokter.
Ja, ikke sant?
du må passe på kroppen din.
Mm, vi har jo det forvalteransvaret som mennesket fikk.
Ikke sant?
Mm. Det er jo fremdeles gyldig.
Det er det, og hvis kroppen er et tempel for Gud, så ønsker vi at den kroppen skal være så god som mulig.
Mm.
Vi har veldig forskjellige forutsetninger, så vi må aldri sette opp et sånn mål på at hvis du har dårlig helse, så er du ikke noe så åndelig og så videre. Sånn. Det er totalt feil.
Mm.
Men for det første må vi være takknemlige for kroppen som Gud har gitt oss,
mm.
og for det andre, som et tempel for Gud, så må vi ta vare på den så godt som det lar seg gjøre, ut fra de forutsetninger den enkelte har. Da.
Ja, for det forandrer, jeg vet ikke med deg, Marika, sånn, det forandrer litt måten jeg ser på meg selv,
mm.
hvis jeg har det i tanke. Sånn, nå jobber jo du med helse og ikke sant, sånne ting,
mm.
Og er interessert i og opptatt av at liksom kroppen skal få gode betingelser, mm. at man skal ha gode vaner, jeg kjenner, ja, det gjør jo at jeg blir litt mer giret på å lage noen gode vaner, hvis jeg liksom, er bevisst på den der...
Og det som Thor, du var inne på, ikke sant, det med at alle har ikke samme utgangspunkt heller, men det er noe jeg kan skyte inn litt sånn biologi, da. For jeg synes det er veldig spennende med epigener.
Fordi at man kan ha et veldig dårlig utgangspunkt, man kan ha foreldre og besteforeldre som har hatt mye kreft eller diabetes eller andre sykdommer. Så man kan ha et dårlig utgangspunkt, men hvis man gjør gode forandringer i kosthold og trening og ikke sant, sollys og frisk luft og drikke nok vann og alle disse tingene, så kan man gjennom sine egne valg skru av dårlige gener, og så skrur man på gode gener gjennom å gi kroppen det den trenger, og frastå fra røyk og ikke sant, ting som skader. Fordi for eksempel, et eksempel er en gravid kvinne som røyker. Hun påvirker sin egen kropp, og babyens reproduksjonsorganer. Så hun påvirker faktisk tre generasjoner, men likevel så kan disse genene skrus av ved gode valg. Så jeg synes det er veldig fascinerende og veldig flott at Gud har skapt oss slik, at det kan snu.
Ja, så det er veldig, veldig spennende bra. Tema.
Absolutt, det er det.
Ja, når det gjelder den åndelige biten som kristne, og liksom, med tanke på det bibelske verdensbildet, så er det jo dette her med den store strid, at man er i en kamp mellom godt og ondt, det finnes flere vesener enn bare mennesker og Gud, man har engler, man ja, har trosreiser som er individuelle og spennende, og i Apostlenes gjerninger kapittel 8, så skal vi lese her om et møte som er ganske spennende. Det er fra vers 4 til og med 24 i kapittel 8 av Apostlenes gjerninger.
Fra kapittel 8 og fra vers 4. Jeg leser noen vers der. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale, og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem, og høye skrik og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen. En mann ved navn Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom, så folk i Samaria var helt overveldet. Han påstod at han var noe stort. Alle var opptatt av ham, og både små og store sa, «Han er Guds kraft, den som kalles den store.» De sluttet opp om ham fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine. Men da de fikk tiltro til Philip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe, både menn og kvinner. Simon selv kom også til tro, og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Philip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger han så.
Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger, og sa, «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på kan få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud.» Og vers 22?
Helt til 24.
Omvend deg fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap. Da sa Simon, dere må be til Herren for meg, så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt.
Mm-hmm. Det åndelige aspektet med oss mennesker. Mm. Her er det jo... Ja, apostler som er spredt rundt og som kommer i kontakt med mennesker andre steder enn der de kom fra. Denne personen Simon som var en stor personlighet, som hadde en stor omvendelse, virker det som, fra liksom de businessene han hadde før til å følge Jesus og liksom henge seg på apostlene.
Ja, fordi, og det er for snilt ord du bruker, business, fordi at han drev med trolldomskunstene, så han drev med noe som, som hadde åpnet han helt for Jesu Kristi motstanders territorium, kan du si. Og han har åpenbart drevet med noe som også fikk kraft fra den onde.
Mm.
Og så møter han en, en kraft som betydelig større, betydelig mer potent, og som gir liv og glede i stedet for det motsatte.
Mm. Og så var han ikke helhjertet likevel, blir det liksom avdekket litt senere?
Mm. Nei, nei, og det, det er fordi at det, han er ikke primært opptatt av å åpne seg for Jesus og bli forvandlet selv. Han vil ha tak i den, han ser hvilken vanvittig kraft det er i de som er blitt fylt av den hellige ånd.
Mm.
Og så ønsker han seg, nei, men sannelig, den kunne jeg tenke meg å kunne dele ut og styre med her i min business.
Mm.
så på et sett og vis vil han gå over sånn halvveis til Gud, fordi at han ser at det er en sterkere kraft enn en den han har vært i forbindelse med tidligere. Det er liksom merkelig. Han er, ja.
Er det ikke veldig menneskelig da? At man gjør sånne halvhjertet endringer eller sånn halvhjertet overganger? Eller?
Det minner litt om Judas, synes jeg. For Judas var jo en del av disiplene, men han prøvde liksom å få noe ut av det da, og tjene penger på...
Ja, han var jo...
På det hele.
Ja, han var jo... Han stjal fra pengekassa og liksom... Mm. Men også det, han var veldig låst i sin tanke. Han var liksom ikke villig til å la Jesus sin plan være planen. Han ville at hans plan skulle være planen.
Mm.
Her så føler jeg vi møter en person som er litt sånn... Han er opptatt av egen vinning.
Mm. Ja, han er en businessmann. Tenker seg på, ikke sant? Og det han... Kan ikke jeg også få denne kraften, sånn at hvis jeg bare legger hendene på den, så får de den hellige ånd?
Det men tenk hvordan han kan styre byen. Det virker som han har styrt byen på frykt og sånt tidligere.
Tenk på fakturaen han kan skrive ut, Agit.
Mm.
Når han kan gi ut den hellige ånd.
Nei. Det er ikke sånn den hellige ånd.
Nei, det er ikke sånn den hellige ånd kommer.
Nei. Sånn, med tanke på det bibelske verdensbildet, så sier jo dette noe om oss mennesker, våre valg, dette her med hvor hjertet vårt er.
Mm.
Om man helhjertet snur seg mot Gud, eller tar imot Gud, eller om man har den, ja, det at hjertet er delt, det at man faktisk velger Gud bort, for det er jo det han gjør her. Det kommer liksom bare fram i sola i det øyeblikket han bare, hva skal jeg betale dere for å få den kraften?
Mm.
Det er egentlig da han viser sitt sanne jeg da.
Mm.
Den grådigheten og liksom, det at han egentlig er opptatt av makt, ikke av å nødvendigvis helbrede andre for at de skal ha det bra.
Mm.
Det er liksom ikke der han er. Han er der at han tenker på makt som noe han vil ha,
utnyttet.
Ja, og som han kan bruke til egen fordel, virker det som. Og...
Ja, det er for godt for forretningsdriften hans. Det
er Så det er veldig interessant, og veldig, det kommer kjempetydelig frem da, at Guds rike ikke bygger på de prinsippene.
Mm.
På ingen måte.
Han ser på motivasjonen vår, og ja, hjertet vårt.
Ja.
Mm.
Og han ønsker at vi skal bli mer like han, for han gjør alt for andre. Han er
Jesus.
Mm. Jeg tenker ikke om Simon.
Nei.
Ja, absolutt. Så han ønsker at vi skal lære av han. Ja.
Mm. En ting som vi som adventister snakker veldig mye om, det er jo Jesu annet komme. Og vi tror jo at denne trosreisa, eller det her, disse valgene vi møter i livet og tar stilling til, invitasjonene vi får fra Gud om å følge ham, de er en del av dette her, den store strid. Gud inviterer alle mennesker til å være med i hans rike.
Mm.
Og vi snakker mye om at vi gleder oss til Jesus kommer igjen.
Mm.
Absolutt.
Og at det er forberedelsestid før Jesus kommer igjen, at det er ting å fokusere på, og ting som skal skje. Og, I andre Peters brev, i kapittel 3, så overskriften «Herren kommer». Så jeg tenkte det fint å lese litt derfra.
Og dere som hører på eller ser på, anbefaler å lese hele kapitlet, ja. For det et fantastisk kapittel.
Ja, det det. Mm. Vi ikke forlatt som foreldreløse barn, sier Jesus. Vi har Gud med oss, den hellige ånd tilgjengelig, og kaller på hvert menneske, banker på hver hjertedør, inviterer alle til å være en del av Guds rike. Og i dette kapitlet, så det veldig... det skulle ønske vi kunne lest hele, men det rekker vi dessverre ikke. For det liksom... Det setter ord på ting som man kanskje har tenkt, eller det setter ord på ting man kanskje har hørt.
Mm.
Fra vers 11 vil en av dere lese fra vers 11.
Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den? Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere ut fra den visdom som gitt ham. Ja, vi kan glede oss til Jesu gjenkomst, til Jesus kommer igjen. Vi kan ha fred, vi kan forkynne, vi kan dele helsebudskap. Det nok å gjøre. Og det man også gleder seg til ved Jesu gjenkomst jo dette her framtidshåpet man har om at de man har mistet skal man få se igjen, at det blir en skikkelig stor opprydding i den store strid, og at den blir avsluttet. Takk for gode innspill og spennende samtale. Takk til deg som har sett på, du som har lyttet. Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Velkommen igjen til neste studie.